ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი
და რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ერთობლივ პოდკასტს. სოფლიო თავდაყირა.
იგებენ ცუდი ბიჭები.
საფრთხეებს ქმნიან, ბინის ქურდებივით ყველა კარს ინჯავენ.
რა სჭირდება ამ კარების გამაგრებას?
დასავლური დემოკრატიის კონსოლიდაციას.
როგორ ვაპირებთ ავტორიტარიზმის ამ ზღვაში გადარჩენას?
ამაზე ვისაუბრებ ნინო ევგენიძე
და ნინო გელაშვილი
ჩვენ სტუმრებთან ერთად
ყოველ კვირას პოდკასტში სოფლიო თავდაყირა. მოგესალმებით და ვიწყებთ ჩვენი ერთობლივი პოდკასტის ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრისა და რადიო თავისუფლების ერთობლივი პოდკასტის მორი გამოშვებას.
მეც მოგესალმებით და გეტყვით, რომ ეს პროექტი დაფინანსებულია სტენფორდის უნივერსიტეტის კანონის უზენაესობის, დემოკრატიის და განვითარების პროგრამის ფარგლებში საიპის დახმარებით.
და რომელიც დღეს ეთმობა რუსეთისა და დასავლეთის გამძაფრებულ ურთიერთობას, არ ვიცი რა დავარქვა, ჭიდილს, საფრთხის მოლოდინს და მთელი ამ პროცესის ცენტრში არის უკრაინა, ცხადია. არც თუ გვერდზე და შორს ცენტრიდან ცხადია არის საქართველო. ამ საკითხებზე სასაუბროთ დღეს მე, ნინო გელაშვილმა და ნინო ევგენიძემ, თანაწამყვანებმა მოვიწვიეთ ბათუ ქუთელია, პარტია დროასთან დამფუძნებელი. ანუ ბათუ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და პირველი შეკითხვა ჩემი იქნება ასეთი. დაკვირვებით ამ ბოლო პროცესებზე ვგულისხმობ უმნიშვნელოვანეს შეხვედრებს ბოლო კვირისა, ბოლო 10 დღის, შეიძლება ასე ითქვას. და პარალელურ გზავნილებს, ასე ვთქვათ, რუსეთსა და დასავლეთ შორის ერთმანეთისთვის განკუთვნილ გზავნილებს, მოქმედებებს, ამ ყველაფერს თუ ვიგულისხმებთ, რისთვის არის ეს პროცესი? თუ ხედავთ შანსს, რომ საფრთხე კონკრეტულად რუსეთის მასშტაბური ერიშისა უკრაინაზე არის ის, რისი, ასე ვთქვათ, აცილებად შეიძლება?
პირველ რიგში, სანამ დასკვნების გაკეთებას შევეცდებოდეთ და დღეს მთელი მსოფლიო ამით არის დაკავებული, რომ რაღაცა პროგნოზი გააკეთონ პუტინის საქციელის, აუცილებელი არის ამ პროცესის გაანალიზება უფრო დიდ დროით კონტექსტში. არა მარტო აი ეს რა ხდება, ეხლა რა ხდება ან ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, არამედ რა პროცესთან რა გვაქვს საქმე ბოლო რამ 10 წლეულის განმავლობაში. ამისათვის საწყის დროით განზომილება შეგვიძლია ავიღოთ პუტინის გამოსვლა მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე 2007 წელს, სადაც პუტინმა პირველად გააჟღერა მისეული ხედვა ახალი მსოფლიო წესრიგის, ანუ რევიზიონისტული ხედვა. ეს რევიზიონიზმი შემდეგ უკვე აგრესიული გახდა და 2008 წელს დავინახეთ კიდევაც პირველი ნიშანი ამ აგრესიული რევიზიონიზმის იყო რუსეთის შემოჭრა საქართველოში და ომის დაწყება. ამ კონტექსტში თუ შევხედავთ ის, რაც ახლა ხდება, აი 2022 წლის იანვარში რა შეხვედრები და საუბრები შედგა და ეს არ არის მოლაპარაკებები, ამას ხაზს გაუსვა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, პატარა მაგრამ მნიშვნელოვანი ნიუანსი არის. არის ესეთ კულმინაცია, ანუ ეს პუტინის აგრესიული რევიზიონიზმი 2007 წლიდან დაწყებული ეხლა მივიდა თავის კულმინაციურ მომენტში. კულმინაციური მომენტი არის იმიტომ, რომ პუტინმა პირდაპირ უკვე ღიად ულტიმატუმის სახით წაუყენა დასავლეთს უკან წაიღოს თავის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, რაც ბუნებრივია ძნელი წარმოსადგენი იყო და დადასტურდა კიდევაც, რომ ნატო, ამერიკის შეერთებული შტატები, დემოკრატიული სამყარო თავის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს უკან წაიღებდა და ესეც მოხდა. მე არ მგონია, რომ პუტინსაც ჰქონდა ილუზია, რომ ამაზე დაითანხმებდა დასავლეთს, მაგრამ ეს არის გარკვეული საინფორმაციო ფონის მომზადება. აი და რისთვის ამზადებს ამ საინფორმაციო ფონს? ეს უკვე არის შემდეგი მსჯელობის საგანი. მაგრამ მანამდე, აი ამ საინფორმაციო ფონამდე და ამ ბოლო გამწვავებამდე, ბოლო ულტიმატუმამდე, მოხდა, როგორც გითხარით, საქართველოში შემოჭრა, შემდეგ უკრაინაში ყირიმის ანექსია 2014 წელს და განგრძობადი აღმოსავლეთი, უკრაინის აღმოსავლეთით კონფლიქტი, რომელიც ეხლა ხდება მთავარი, ასე ვთქვათ, კულმინაციის ცენტრი, გეოგრაფიული ცენტრი. ამას პარალელურად თანსდევდა რუსეთის ჩარევა დემოკრატიულ პროცესებში ისეთ ქვეყნებშიც კი, როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, რაც ცივი ომის დროსაც კი უპრეცედენტო მაგალითია. ანუ რუსეთი გადავიდა თავისი ჰიბრიდული ომით აგრესიაზე, შეტევაზე. და თუ ამ კონტექსტში განვიხილავთ, მაშინ ალბათობა იმისა, რომ შემდეგი ფაზა კიდევ უფრო მეტი აგრესია იქნება, არგუმენტები ამის სასარგებლოდ უფრო მეტი შეიძლება იყოს. ოღონდ აი რა ფორმით და როგორ იქნება, ახლა აქ უკვე ორი განზომილება გვაქვს, პოლიტიკური და სამხედრო, და ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, რა შეიძლება მოუტანოს სამხედრო ან პოლიტიკურ ჭრილში რუსეთს ამ აგრესიის გაგრძელება. მაგრამ ფაქტია, რომ ამ მომენტიდან, ამ კულმინაციური მომენტიდან პუტინი ვერ დაიხევს უკან, იმიტომ რომ უკვე თავისივე დაწყებული თამაშის ტყვეობაში არის. იმიტომ რომ ყველაფერი დადობს სონზე და ამაში იგულისხმება მისი ისტორიული როლიც, როგორ დარჩება რუსეთის ისტორიაში, თავის თავს როგორ ხედავს გარედან რაღაც დიდი და ძლიერი რუსეთის შემქმნელა და ასე შემდეგ. აი სტალინის კულტის აღზევებაც რუსეთში ამ რაღაცის შიდა საინფორმაციო პროპაგანდისტული პროცესის ნაწილი იყო და ეხა მოთხოვნა გაჩნდა ახალ სტალინზე და სავარაუდოდ პუტინი იქნება შეთავაზებული. ანუ ეს ყველაფერი ერთიანობაში ქმნის კონტექსტს, საიდანაც შეგვიძლია დავიწყოთ მსჯელობა, რა მოხდება ეხლა.
ძალიან მნიშვნელოვანია ის თუ რა, მოკლედ ამ ციკლს მოლაპარაკებების რაც იყო ახლა, ხომ? დიალოგის ცდელობა, თუ არ ვიცი, რაც განებავ დავარქოთ, ფაქტია, რომ შედგა არაერთი შეხვედრა, მნიშვნელოვანი ფორმატები იყო. რა მოიტანა ამან რეალურად? ის, რომ დასავლეთიც და რუსეთიც ორივე აცხადებენ, რომ ელოდებიან ერთმანეთისგან პასუხებს, გადაწყვეტილებებს. სტოლტენბერგმა აღნიშნა 13 იანვარს ესტონეთის ლიდერთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომ ამ შეხვედრაზე რუსეთი არ იყო იმ პოზიციაში, რომ პასუხები გაეცაო ჩვენი შეთავაზებებისთვის. რუსეთი თავის მხრივ ვიცით, რომ კლავ ჯიუტად ელოდება პასუხებს აი იმ პროექტებზე, რაც წარადგინა შეთანხმების პროექტები ნატოსთან დაკავშირებით. და ნინოს
კითხვის ევგენიძეს. ნინოს კითხვის, ასე ვთქვათ, გაგრძელებასავით შეიძლება იყოს, რომ როგორც მოსალოდნელი იყო ეს პირობების წაყენება და ჩვენი მსმენელისთვის საინტერესო იქნება, რომ სწორედ იმას მოიცავდა, რომ საქართველო და უკრაინა არ ვერასდროს ვერ გახდებიან, ასე ვთქვათ, ნატოს წევრი ქვეყნები.
და უფრო შორს კიდევ მეტ უკან დახევას ითხოვს, ხო, ნატოსთან?
რა თქმა უნდა, და როგორც მოსალოდნელი იყო საერთაშორისო, ანუ პოლიტიკის ფუნდამენტურ პრინციპებზე უარის თქმის ტოლფასი მოთხოვნები შეერთებულმა შტატებმა არ მიიღო. და როგორც ვთქვით თქვენ, რომ რუსეთი აი რამდენად გამიზნული იყო მოსკოვის მხრიდან იმ თავითვე შეუსრულებელი პირობების წაყენება. იყო თუ არა ეს რაღაცა დროის გაყვანის მცდელობა უკრაინაზე თავდასხმის მომზადების, ასე ვთქვათ, მიმართულებით და რაღაცა უპირატესობის მოპოვების მცდელობა აი ამ დაძაბული ვითარების, კიდევ უფრო დაძაბვის ფონზე.
რუსეთის ტაქტიკა, გარდა იმისა თუ რა სტრატეგიული ამოცანები აქვს პუტინს, და ეს სტრატეგიული ამოცანა ერთ-ერთი მთავარი, რაზეც საუბრობდით, არის სწორედ არსებული ლიბერალ-დემოკრატიული მსოფლიო წესრიგის, წესებზე დაფუძნებული მსოფლიო წესრიგის მოშლა და ახალი წესრიგის შექმნა, რომელიც დაფუძნებული იქნება გავლენის ზონებად გაყოფილ მსოფლიოზე, სადაც რუსეთი ცდილობს, რომ თავისი ექსკლუზიური ინტერესების სფეროები მონიშნოს არც თუ ისე მცირე არეალში. ეს არის სტრატეგიული ამოცანა. ამ ამოცანას პუტინი აი 2007 წელს დეკლარირებული რევიზიონიზმიდან მოყოლებული ცდილობს წითელი ხაზების გატესტვით. ანუ ის, რაც 2007-8 წითელი ხაზი ეგონა იგივე დემოკრატიულ სამყაროს, და მაშინაც თვლი, რომ სტრატეგიული შეცდომა დაუშვა ნატომ, როდესაც უკრაინას და საქართველოს არ მისცა გაწევრიანების ამოქმედო გეგმა, ესეც ზუსტად ეს წითელი ხაზის გატესტვა იყო პუტინის მხრიდან. ანუ შიდა კონსენსუსი ნატოში ბოლომდე ვერ შედგა ამ საკითხზე, მაშინ გერმანიამ არც თუ ისე სასარგებლო როლი ითამაშა ამაში და შემდეგ უკვე განახორციელა აგრესია. სწორედ ეს ეხლაც იგივესა, და მან შემდეგაც ბევრჯერ გააკეთა ეს პუტინმა. ანუ ტესტავს წითელ ხაზს, რომელიც თითქოს წითელი არის, მაგრამ თუ მთლად წითელი არ არის, შემდეგ გადავა ერთი ნაბიჯი წინ და გაიუმჯობესებს თავის სასტარტო პოზიციებს მერე უკვე აი მსოფლიო გაყოფის მოლაპარაკებებში. ზუსტად ამიტომ, და ეს არის ჩვეულებრივი ტერორისტის ტაქტიკა, ეხლა რამოდენიმე წლის ადრე საჯარო გამოსვლებში, როდესაც ვამბობდით, რომ რუსეთი ტერორისტი სახელმწიფოა, იგივე ეხლა აკადემიურ წრეებშიც და პოლიტიკურ წრეებშიც შეიცხადებდნენ ხოლმე, რომ ეს ძალიან ყირალა იარლიკი არის მიყენებული. დღეს უკვე ყველა საუბრობს ამაზე. სამწუხაროდ დემოკრატიულ სამ სამყაროს გარკვეული დრო დაჭირდა რუსული და პუტინის რეჟიმის საფრთხის მასშტაბის გასააზრებლად. ამიტომაც აი ამ მასშტაბის აღქმა არის სწორი და აუცილებელი იმისთვის, რომ შემდეგ გავთვალოთ რა იქნება შემდეგი ნაბიჯები პუტინს. და ეს მასშტაბი არის სწორედ აი ეს, რაზეც საუბრობდით, ახალი მსოფლიო წესრიგის მოწყობა, სადაც პირველ რიგში ამერიკის გავლენა იქნება შემცირებული. ყველა რუსული ინიციატივის ამოცანა და სამიზნე არის ზოგადად რეგიონიდან იქ სადაც მას აქვს ინტერესები ამერიკა გაიყვანოს, და ამისთვის იყენებს ასევე შიდა ტრანსატლანტიკურ ალიანსში ბზარების გაჩენის ტაქტიკასაც. ანუ ეს მისი დეკლარირებული ასე ვთქვათ ულტიმატუმი ჩამოწერილიყო, ყველა ეწინააღმდეგება ფუნდამენტურ საერთაშორისო პრინციპებს და ნორმებს, და თვითონაც ძალიან კარგად იციან, რომ ეწინააღმდეგებოდა, მაგრამ ამით იმათ გატესტეს ის წითელი ხაზები, რამდენად ბუხარესტში მიღებული გადაწყვეტილება, რომ საქართველო და უკრაინა გახდება ნატოს წევრი, არის პრინციპული საკითხი, რამდენად სხვა თემები, უსაფრთხოების და უსაფრთხოების გარანტიები საერთაშორისო კონვენციებს და ხელშეკრულებებზე დაფუძნებული უნდა დარჩეს როგორც გამსაზღვრელი მსოფლიო წესრიგის, თუ რაღაცა ახალი პრინციპების შემუშავებაზე უნდა გადავიდეს, რამდენად დასავლეთისთვის მნიშვნელოვანი არის თავისი ფასეულობები, თუ რეალური პოლიტიკა და რაღაც ის რა ქვია გაცვლა გამოცვლა იქნება ახალი ნორმა საერთაშორისო ურთიერთობებში. ამიტომაც აი ეს პასუხიც, პირველადი პასუხი რაც მიიღო, იყო სწორედ ის, რაც უნდა მიეღო დასავლეთს. ახლა ამაში ვთქვა გასაკვირებელი ახსოფთოვანებელიც არაფერი არ არის. ეს ის საწყისი პოზიცია არის, რა პოზიციიდანაც დასავლეთი უნდა ელაპარაკებოდეს რუსეთს. შემდეგი საკითხი არის უკვე, რომ რამდენად ეს საკამარისია იმისთვის, რომ რუსეთმა არ გააგრძელოს სხვა რაც დაგეგმილი აქვს, იმიტომ რომ ამაზე არ აპირებს გაჩერებას, როგორც ახლა წინა შეკითხვაზე პასუხის თქვი. რამდენად აი ეს საუბარი რუსეთთან და არამოლაპარაკებები არის საკმარისი რუსეთის გასაჩერებლად. აი საუბარი მოიცავდა ასევე სანქციებს, ან შესაძლო ზომებს, რაც დასავლეთი გადადგამს რუსეთის წინააღმდეგ, თუ კი ის შემდგომ აგრესიას განახორციელებს უკრაინასთან. აქ უკვე მივდივართ იმაზე, რომ გარდა რიტორიკულისა საჭიროა კონკრეტული მზაობა, კონკრეტული ნაბიჯების მომზადება და არა მერე ფიქრი, როცა აგრესია მოხდება, რაც წინა შემთხვევებში, წინა წლებში გამოჩნდა. იგივე ყირიმის დროს არ იყო დასავლეთი მზად რა ეპასუხა და ყირიმის თემა საერთოდ ამოვარდა დღის ეს რიგიდან. ეხლაც იგივე საქართველოს თემა ომის დროსაც, რუსეთ საქართველოს ომის დროსაც ეს იყო, ანუ რეაგირების რეჟიმში იყო დასავლეთი, და რამდენად დღეს დასავლეთი მზად არის იქით შეთავაზოს რუსეთს წესები და მოუწიოს, აიძულოს რუსეთი, რომ შეეგუოს ამ თამაშის წესებს. აი ეს არის სწორედ ახლა ამ კულმინაციის ერთ-ერთი მთავარი დამახასიათებელი.
სანქციები მოქმედებს დღესაც. რა სანქციები წარმოგიდგენ? ვიცით, დასახელებულია მოსალოდნელი სანქციები, სავარაუდო დამატებით. რეალურად უყურებთ სანქციებს, როგორც ბერკეტს, რომ იტყვიან ახლა რუსეთი ტყვეობაში მოექცაო და რუსეთის ტყვეობიდან ბრჭყალებში დასახსნელად, იმისთვის, რომ რუსეთმა უკან დაიხიოს. წარმოგიდგენიათ რაიმე მასშტაბის და ტიპის სანქციები, რომლებიც რუსეთს აიძულებს, რომ უკან დაიხიოს? შორს აქვს, ესე ვთქვათ, შეტოპილი თავისი მუქარითაც, მოქმედებითაც?
ხო, აქ ხა საერთოდ შეკავების თეორიაში, უსაფრთხოებაში არსებობს ორი: ერთი არის პრევენციული შეკავება და მეორე უკვე რეაგირების რეჟიმი. ანუ თუ ის, რაც აუხსნეს რუსეთს, აუხსნეს დეტალურად რა სანქციები მოყვება და ეს წყება სანქციების გაცილებით უფრო მკაცრი და მძიმე იქნება, ვიდრე აქამდე იყო, მათ შორის ფინანსური დაწყებული და სამხედრო კომპონენტით, უსაფრთხოების კომპონენტებით გაგრძელებული, ასევე ამ სანქციების მთელი ხიბლი არის სწორედ მისი ინკრემენტი, ანუ ნელ-ნელა ზრდა და ამ ეფექტის განგრძობიტობა და არა რაღაცა მყისიერი დაზიანება. თუმცა სანქციები ვერი გახდება ასეთი ტიპის, რუსეთის და პუტინის ასეთი ტიპის ქცევის მთავარი შემაკავებელი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, მაგრამ პარალელურად უნდა იყოს სხვა ძალისმიერი კომპონენტები, მათ შორის შეიარაღებული კომპონენტი, ეს თავდაცვის და შეიარაღების ნაწილში, უკრაინის სამხედრო დახმარება, ნატოს ყოფნის გაზრდა რეგიონში, ნატოს გაფართოება როგორც პრინციპი და დაჩქარება ამ პროცესის, რაზეც უკვე ბევრი საუბრობს, არა მარტო ექსპერტები, არამედ იგივე ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი რასმუსენი საუბრობს ამაზე და დიდი ხანი ამ თემაზე მიდის საუბარი. ესეც არსენალის ნაწილი უნდა იყოს. ამას უნდა დაემატოს ბუნებრივია, თუ უკვე გადავა ხელფაზაში კონფლიქტი, კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, იგივე უკრაინაზე დახმარება, მიუხედავად იმისა, რომ მეხუთე მუხლის გარანტიები არ აქვს ნატოს უკრაინას, ეს სამხედრო გარანტიები ბევრი შინაარსობრივი ნაწილისგან შედგება, მათ შორის სადაზვერო ინფორმაციით დახმარება, დრონებით დახმარება, შეიარაღების მიწოდება, პარტიზანულ ომში დახმარების აღმოჩენა. ყველა ეს კომპონენტი ერთობლიობაში უნდა იყოს უკვე დამუშავებული და სავარაუდო სცენარებით უნდა იყოს დაგეგმილი. და როგორც ჩანს და რა ინფორმაციაც გამოდის, ეს ვარიანტებიც დამუშავებულია და რუსეთსაც დეტალურად აუხსნეს, თუ რას გააკეთებს დასავლეთი, მიუხედავად იმისა, რომელ სცენარს აირჩევს რუსეთი. იქნება ჩრდილოეთი, თქვა, ჩრდილოეთ სამხედრო მარშრუტით შეტევა კიევის ბლოკირებისთვის, თუ სამხრეთით მარიუპოლი და შავი ზღვიდან უკრაინის მოწყვეტა, თუ ცენტრალური მარშრუტით, რომ სავარაუდო სცენარად განიხილება, რომ აი დნეპრის ხაზზე შეეცდება პუტინი დააფიქსიროს
გამოფის ასო. კიდე მაგ კუთხით სწორედ როგორ გონიათ, რამდენად რეალურია საფრთხე, რომ აი სამხედრო ესკალაციის საფრთხე საქართველოსაც შეეხოს, რამდენად შესაძლებელია, რომ ასეთი შესაძლებელია კი არა, რამდენად არის ამ პირობებში რაიმე სცენარი, არ იყოს ერთი
მიმართულება არამედ საქართველოსთან.
ხო, არა, ნუ საქართველოს, იმიტომ რომ ამ პირობების ჩამონათვალში რუსეთის მხრიდან საქართველოს იყო ნახსენები, რა თქმა უნდა, უკრაინა არის მთავარი ცენტრალური თემა ამ წუთას, მაგრამ ის რო საფრთხე შეიძლება რეალური იყოს საქართველოსთვისაც, თუ განიხილება ზოგადად ეს საკითხი და რა სცენარი უნდა არსებობდეს ამ საფრთხის თავიდან, ამ სამხედრო ესკალაციის თავიდან ასაცილებლად, რას ფიქრობთ?
სამხედრო დამგეგმავების ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ყველა სცენარის განგარიშება არის, მათ შორის სხვადასხვა ასიმეტრიული ტიპის საფრთხეების და ასევე სხვადასხვა მიმართულებით სამხედრო კონფრონტაციის ესკალაციის შესაძლებლობა. ერთი ის, რომ ჩვენ და უკრაინას გვაქვს საერთო საზღვარი შავ ზღვაზე და შავი ზღვა უკვე დიდი ხანია რუსული სამხედრო წრთნების მთავარ პოლიგონად გადაიქცა, ეს პირდაპირ თუ ირიბად უკვე გავლენას იქონიებს საქართველოზე. რუსული სამხედრო წვნების შედეგად სატრანსპორტო და ეკონომიკური აქტივობა შავ ზღვაზე წყდება ხოლმე, აი ბოლო სამხედრო წვნები რო ქონდა მთლიანად დაბლოკეს სანაოსნო ზღვები შავ ზღვაზე. მეორე არის სოლიდარობის მომენტი. ჩვენ და უკრაინა ვართ ერთ ნავში დასავლურ სამყაროსთან ერთად. ამიტომ თუ იქ უკრაინაში დაიწყო სამხედრო მოქმედებები, აუცილებელი არის რომ საქართველომ გამოიჩინოს სოლიდარობა და დაეხმაროს უკრაინას ამ ბრძოლაში. აქ ნეიტრალიტეტ საქართველო ვერ შეინარჩუნებს და არც გონივრული არ იქნება, იმიტომ რომ ეს არის თავარი ფასეულობებისთვის ბრძოლა, იმ ფასეულობებისთვის, რაზეც გვინდა ჩვენი სახელმწიფოს აშენება. და თუ ამ ბრძოლაში უკრაინას მივატოვებთ, რაღაც პრაგმატული ვითომ და ესეთი ნეიტრალური მოსაზრებების გამო, ეს ძალიან ძიმე დაისახება ჩვენ სახელმწიფოებრებაზე მომავალში, რა შედეგითაც და რა მოვლენებითაც არ უნდა მოხდეს განვითარება რუსულ-უკრაინულ კონფლიქტში. ამიტომაც საუბრობთ, რომ ეს არ არის მარტო რუსულ-უკრაინული კონფლიქტი, ეს პირდაპირ აისახება საქართველოზე. მათ შორის ისეთი სცენარების განხილვა, რომ ახლა ბოლო დროს ეს ეგრეთ წოდებული ODKB, ანუ ქართული აბრევიატურით კუხო, კოლექტიურ საფრთხეების ხელშეკრულება გააქტიურა რუსეთმა, სადაც სომხეთს მოუწევს, რომ ჩაერიოს და დაეხმაროს რუსეთს სამხედრო მოქმედების პირობებში. ბუნებრივია, აქ საქართველოს მოუწევს პოზიციის დაფიქსირება და სცენარების გაანგარიშება და გათვლა. ჩვენ ისევ აქ ნეიტრალიტეტის შენარჩუნება ძალიან რთული იქნება, ისევ და ისევ, იმიტომ რომ საერთო დასავლურ დემოკრატიულ ფრონტზე ვიმყოფებით ავტორიტარებთან, რუსულ ავტორიტარებთან დაპირისპირებაში. ამიტომაც ეს ყველაფერი უნდა იყოს დაგეგმის ნაწილი შიგნით ქვეყნის და რაც თავარია კომუნიკაციის არხები ჩვენ პარტნიორებთან, როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების ფორმატში, ასევე ორმხრივ ფორმატში, ამაზე არის სალაპარაკო. ალბათობა ამისი არის ძალიან დიდი, კონფლიქტებს აქვს ესეთი მახასიათებელი გადადინება, ანუ ერთ ადგილას მომხდარი კონფლიქტი ავტომატურად გადადინდება და აისახება სხვადასხვა ფორმით. აი ხა ერთ-ერთი სცენარიც, რომელიც შეიძლება განიხილებოდეს, ასევე რუსეთი ძალიან კარგად და ეფექტურად ყველანაირ საერთაშორისო ნორმების დარღვევით იყენებს ეგრეთ წოდებულ პარამილიტარულ სამხედრო დაჯგუფებებს, მაგალითად ვაგნერის დაჯგუფებებს. მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურები ადევნებენ ზუსტად თვალს, თუ რა აქტიურობები აქვს ამ კუთხით რუსეთ ჩვენ ტერიტორიაზე და რას გააქტიურებენ. ასევე ჩრდილოეთ კავკასია და კადიროვის მუქარებიც განტოლებაში შემოსატანი არის რაღაც ასიმეტრიული საფრთხებიდან გამომდინარე. ყველა ეს სამ სცენარების ნაწილი უნდა იყოს და წესით ინსტიტუციურ უსაფრთხოების სისტემაში ქვეყანაში შესაბამისი სამსახურები ამის გათვლით უნდა იყვნენ დაკავებული შესაძლო რეაგირების მექანიზმებით. მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი არის საზოგადოების მომზადება პოტენციური საფრთხეების მიმართ, იმიტომ რომ კრიზისში ყველაზე მნიშვნელოვანი იარაღი, პირველი იარაღი მზაობის და მედეგობის არის წინასწარ გააზრება და ნაფიქროცაც ნაფიქრი აქვს არა მარტო ინდივიდებს, არამედ მთლიანად საზოგადოებას ამ საფრთხეზე და მზაობის აღმოჩენა. იმიტომ რომ ეს იქნება ძალიან დიდი გეოპოლიტიკური გამოწვევა, თუ რუსეთი გაბედავს და დაიწყებს სამხედრო ოპერაციას უკრაინაში. ეს არ დამთავრდება და არ ჩაიკეტება უკრაინთან. ეს ლას-ვეგასის წესი, რაც მოხდება უკრაინაში და არჩება უკრაინაში, არ იმოქმედებს.
ეს პროცესი ასეთი მზადების უკვე უნდა, არ ვიცი, ბოლოსკენ თუ არა და შუა გზაში მაინც უნდა იყოს საქართველოს ჩართულობას გულისხმობ ამაში. დისკუსია რომ ამაზე აქტიური არ არის, ხედავთ, ანუ რაც ზედაპირზე და საჯაროდ არის, კომუნიკაცია ახსენეთ პარტნიორებთან და ეს კომუნიკაცია არის ბოლო ხანს, აი პარალელურად სწორედ ამ რუსეთთან დიალოგების ფორმატებისა. იყო შტატებიდან, სწორედ იმ პირის მონაწილეობით ვენდი შერმანს გულისხმობს სახელმწიფო დივნის მოადგილისა, რომელიც მთავარი მომლაპარაკებელი იყო რუსეთთან, ხო, აქ. იყო შემდეგ ელჩის კომუნიკაცია და დავით ზალკალიანი არის ბრიუსელში, ნატოში მართავს დღეს ხვალ შეხვედრებს, ას ვიცით. ჩანს დასავლეთის ინიციატივა აქ, აშკარად აქტიური. და შეიძლება ვივარაუდოთ, არ ვიცი, მე ინფორმაცია არ მაქვს და იქნება თქვენი დაკვირვება უფრო ისეთი იყოს უფრო ფხიზელი და მკაფიო. რას გულისხმობ, ნატოს გენერალური მდივანი ბოლო ხანს ძალიან ინტენსიურ შეხვედრებს მართავს ნატოს წევრ ქვეყნებთან, აღმოსავლეთ ფლანგის ქვეყნებთან. არის ლაპარაკი კონკრეტულად მაგალითად ესტონეთის მხრიდან მზადყოფნაზე, იქ ნატოს ძალების განლაგება
და აქტიური მოლაპარაკებები და საუბრები დაიწყო შვედეთის და ფინეთის ნატოში გაწევრიანებაზე
თემთან დაკავშირებით. ამას თემამ, ხო, ხო, ანუ პროცესი ფორმალურად არა, მაგრამ თემა ნამდვილად არის განიხილება, ხო. ამ სერიაში ხედავთ საქართველოსთან ამ გააქტიურებულ კომუნიკაციას, სწორედ რომ ამ მზადყოფნის პროცესში იყოს ის ჩართული. რადგან აქ ამ საქართველოს მიმართ საფრთხე მხოლოდ საქართველოს ინტერესად ვერ რჩება მთელს ამ ფრონტზე, რომ მიტყვიან, ხო?
და გვაქვს თუ არა რომ ეს სწორი სტრატეგია სწორედ ამ მიზნის მისაღწევად, რომ როცა ესეთი მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ძალიან გლობალური და ფართო მასშტაბით, ჩვენ ხო არ დავრჩებით, ასე ვთქვათ, ამ ბორცს მიღმა.
თანმიმდევრულები ვართო ჩვენო ზალკალიან მაღრიშა წინასწარ ამ შეხვედრებამდე ნატოში. ხედავთ პროცესს მეტს ვიდრე ჩვენ.
და თანმიმდევრულობი დავიწყოთ. ერთი საკითხი, რაშიც ქართული ოცნების ხელისუფლება თანმიმდევრული არის, არის ერთგული იმ პრინციპისა, საგარეო პოლიტიკური პრინციპისა, რომელიც ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე გააჟღერეს, რომ საქართველო არ უნდა იყოს პრობლემა დასავლეთსა და რუსეთის ურთიერთობაში. რაც საფუძველში მცდარი პრინციპი იყო და ამაზე ააგეს მათ ეს რუსეთისადმი მაამებლობის მთელი საგარეო პოლიტიკა, თან ეს პოლიტიკა დეინსტიტუციონალიზებული არის. აი ლავროვის საუბრიდანაც გავიგეთ, რომ თავარი საუბრები მათ შორის 3+3-ზე თუმცა მიმდინარეობს აი რაღაც ორმხრივ საკომუნიკაციო
არხში
და არა ფორმალური ინსტიტუციებით, ხო. ასე რომ თანმიმდევრულობაზე ძნელია ვისაუბროთ. თანმიმდევრულობაზე ასევე ნატოსთან ურთიერთობაში თუ ვისაუბრებთ, ბოლო პერიოდში არაერთი განცხადება გვესმის იმაზე, რომ საქართველომ გადაუხვია დემოკრატიული ინსტიტუციების მშენებლობის გზას, რაც საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. ძალიან ბევრი ჩვენი მეგობარი, ვინც ადევნებს თვალყურს, საუბრობს იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლებისგან არ იგრძნობა ენთუზიაზმი. ეს ენთუზიაზმის გაქრობაც მიბმულია სწორედ რუსეთის არგაყიზიანებასთან. ამიტომ თანმიმდევრობა ჩემი საზრით ამოწურული საკითხი არის, ქიდან გამომდინარე, რაც ზედაპირზე ჩანს. ახლა მეორე თემა არის ნატო თავისი უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, ბუნებრივია გააგრძელებს კომუნიკაციას ყველასთან, ვინც ამ პროცესში შეიძლება იყოს ჩართული. და აღმოსავლეთ ფლანგი, სწორედ საქართველოც, მათ შორის სკანდინავიდან დაწყებული შავი ზღვით დამთავრებული, არის ეს დაპირისპირების ფრონტის ხაზი. აქ ახლა მნიშვნელოვანი არის ამ მოლაპარაკებებში ჩვენ ნატოსთან ერთის მხრივ რა წვლილი შეგვიძლია შევიტაროთ საერთო ევროპულ უსაფრთხოებაში და რა უნდა მივიღოთ ამის საფასურად და როგორ უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი უშუალო უსაფრთხოება. აი ეს ორი კომპონენტი ერთ დღეში და ერთ კვირაში მოლაპარაკებისას არ წყდება. ამას ჭირდება სწორედ თანმიმდევრული პოლიტიკის აშენება. ამას ჭირდება ასევე პოლიტიკური ჟესტები, მათ შორის იგივე სოლიდარობა თუნდაც უკრაინასთან. არც ერთ უკრაინის გამო რუსეთზე დაწესებულ სანქციებს საქართველო არ შეერთები, არც მხარდაჭერი განცხადება არ გაუკეთებია, რაც ავტომატურად თიშავს საქართველოს აი ამ რაღაცა შიდა სოლიდარული პოლიტიკური პროცესებისგან. და ბუნებრივია ამას ემატება შემდეგ სხვა კომპონენტებით, რამდენად საქართველო მზად არის აყვეს თუნდაც იმ ზეწოლის მექანიზმს, რასაც დასავლეთი დაიწყებს შესაძლო ომის შემთხვევაში რუსეთის წინააღმდეგ. ან რამდენად გვაქვს ამის უნარი. სტრატეგიული ინფრასტრუქტურა მოშლილი არის, აი ანაკლიის პორტი ჩავარდა, რკინიგზა სავალალო მდგომარეობაშია. ამას ემატება ის, რომ ჩვენი ვთქვათ უსაფრთხოების სისტემა მთლიანად ინფილტრირებული არის ისეთი ინფორმაციები ჟურნალის სისტემიდან. რამდენად სანდო პარტნიორი ვართ ამ დროს პარალელურად თანამშრომლობს საქართველოს უშიშროება ბელორუსთან. ხო, ანუ ამას ყველაფერს ერთად რო ასე ვთქვათ დავალაგებთ, ძალიან ძნელი არის ჩვენი თავი რო ჩავაყენოთ ჩვენი პარტნიორების, ნატოელი პარტნიორების ადგილას, დავინახოთ საქართველოსი საიმედო პარტნიორი და ნუ თანმიმდევრულობაზე თქვით რომ
ნატოელი პარტნიორები, ხო, ეს პოზიცია დაიცვეს ბუქარესტის სამიტზე გამოცხადებული პოზიცია, ასევე აცხადებენ, მათ შორის გენერალურმა მდივანმა თქვა, მაგრამ ასევე არამხოლოდ გენერალური მდივანი, არამედ ნატოს წევრი ქვეყნების ადასტურებენ ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებისადმი ერთგულებას, პარალელურად ყოველთვის ამბობენ, რომ ეს არის რასაკვირველია ასპირანტი ქვეყნების ნებასა და მზად ყოფნაზე დამოკიდებული ეს პერსპექტივა. და ცხადია, არის თუ არა მომენტი, ბოდიში ხო არ წაგარცვი სიტუა, არის თუ ბოლოსკენ მიდივარ და მოგეცემა კიდევ საშუალება, არის თუ არა ეს მომენტი, როცა შეუძლებელია საქართველოს პოზიცია არ იყოს მკაფიო? ესე დავსო კითხვას.
აი მაგ ამ შეკითხვაზე ძალიან მარტივი პასუხი არის, როდესაც საქმე მიდის ფასეულობებზე, იმ ფასეულობების დაცვაზე, რომელზეც გვინდა და ამ ქვეყანაში არსებობს კონსენსუსი, ვაშენებთ სახელმწიფოს, იქ ყოველთვის პასუხი უნდა იყოს კაფიო. ის მცდარი სტიგმა, რომ აიცილა დიპლომატია ორაზროვან, არ არის ესე. დიპლომატია საჭირო და გადამწყვეტ შემთხვევაში ძალიან ცალსახა და პრინციპულ პოზიციებს გულისხმობს. მათ შორის ის, რაც აი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ ანახა რუსეთთან, როდესაც საქმე ეხება მთავარ ფასეულობებს. და ის, რომ რაღაც აი მოდი რუსეთი არ გავაღიზიანოთ და ამიტომ მოდი თვალი დავხუჭოთ რაღაცაზე, ეს არის სწორედ მცდარი პოლიტიკა და ესეთ პოლიტიკას ყოველთვის კატასტროფამდე მიყავს ხოლმე ქვეყნები, განსაკუთრებით პატარა ქვეყნები, რომლებიც ესეთ მოწყვეტ გარემოში უწევთ სახელმწიფოს შენებულ.
შეძლებდით თქვენ რომ იყოთ სათავეში ქვეყნის, რომ დღეს 3+3 უკვე აღარ ქმეოდა 3+3?
ჩემი საზრით ის, რომ რუსეთი ბედავს და ამ 3+3-ზე საუბრობს, მიუხედავად იმისა, რას ამბობს ფორმალურად საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, არის შედეგი იმ პოლიტიკისა, რასაც ქართული ოცნება ამ წლების განმავლობაში აკეთებს. შესაბამისად, ქართულ ოცნებას არ აქვს არც ლეგიტიმური, არც მორალური უფლებას და შესაძლებლობაც, რომ შეეწინააღმდეგოს რუსეთს, იმიტომ რომ აქამდე არაფორმალური არხებით რუსეთთან ააწყო ის ურთიერთობა, რომელიც აბედინებს რუსეთს, რომ ესე თქვა, მესამე პირში ილაპარაკო საქართველოზე, თითქოს საქართველოს თემა უკვე დაალაგებული არის და არც ქართველ ხალხს არავინ არ კითხავს, არც ჩვენ პარტნიორებს არავინ არ კითხავს, რუსეთმა იცის რა არის, რომ ეს 3+3 მე რაღაცნაირად დააჯერებენ ქართველებს და მოუწევთ ქართველებს შეგუება. ამიტომაც ახლა თავარი არსი სწორედ ეს არის, რომ სახელმწიფოს შენებლობა არის პროცესი. და პროცესი თუ იწყება არასწორი პრინციპებით, ის სწორ შედეგს ვერ მოიტანს. დღეს რაც არ უნდა ეცადოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ან ნებისმიერი უწყება რომელიმე ქართული ოცნების პოლიტიკოსი, ისინი ამ პროცესს ვერ შემოაბრუნებენ. ამ პროცესს და ესეთ კრიტიკულ სიტუაციაში ჭირდება ახალი ხელისუფლება, უფრო მაღალი ლეგიტიმაციით და მათ საერთოდ არ აქვს ჩემი საზრით ლეგიტიმაცია, მაღალი პოლიტიკური ლეგიტიმაციით, იმისთვის რომ წარმოადგენენ ზუსტად იმას, რაც ემსახურება ქვეყნის ინტერესებს და არა პოლიტიკურად ერთი პარტიის ან ძალაუფლების შენარჩუნების ინტერესებს.
ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, იმას გარკვეული დრო სჭირდება. რამდენიმე ახლა ვერ განსაზღვრავ ზუსტად ვადამდელი თუ უკვე დაგეგმილი არჩევნები რაც არის მაგალითად საპარლამენტო, მაგრამ ის რაც რა საკითხები და გამოწვევების დღესგას დღესვეა გადასაწყვეტი. ამიტომ დავსვი კითხვა.
ხო, რაღაცა სამი ნაბიჯივით, რომ რა შეიძლება ეხლა ამ წუთას სანამ მომავალი ახალი მთავრობა ან რაღაცა ახალი
არჩევნები. ნებათ ოპოზიციას რა ბერკეტი აქვს
და დავასვენა. ეს სწორედ ამიტომაც ვისაუბრე ამაზე, რომ ეს ქმნის გარკვეულ ვაკუუმს, რომელსაც ჭირდება შევსება. ვაკუუმს ერთი ეროვნული კონსენსუსის აშენებაზე, მთავარ პრინციპულ საკითხებზე, რომელიც იწყება სოლიდარობით იგივე უკრაინელი ხალხის მიმართ ამ ბრძოლაში. ასევე კიდევ ერთხელ დემონსტრირება იმისა, რომ ევროპული და ევროატლანტიკული ალიანსი არა პრაგმატული, არამედ ფასეულობითი არჩევანია ჩვენი. აქ ამ ვაკუუმის შევსება შეუძლიათ პოლიტიკურ აქტორებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მედიას, ყველა ეგრეთ წოდებულ stakeholders, მონაწილეს ამ პროცესში. არა აქვს მნიშვნელობა პროფესიულად რა საკითხით არის დაკავებული, იმიტომ რომ ყველა საკითხი ჩვენი, დაწყებული ჩვენი გეოპოლიტიკური იდენტობით, უსაფრთხოებით, ჯანდაცვით, ეკონომიკით, კეთილდღეობით, ყველაფერი მიბმული არის ამ პროცესზე. შესაბამისად, ყველა ჩვენი ვალი არის, რომ შესაძაც ხელისუფლება ვერ აკეთებს იმას, რასაც უნდა აკეთებდეს და ვხედავთ, ძალიან დიდი ვაკუუმი შეერთდა, ჩვენი შექმნა ჩვენი აქტიურობით შევავსოთ. ამიტომაც ეს პროცესი ჩემი საზრით დასაწყები არის დაუყოვნებლი და დაგვიანებულიც არის, მაგრამ ეხა არის ამისთვის კაი მომენტი. ერთი რომ ამ სიტუაციაში ჩვენი ინტერესები და სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესები მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული, მაგრამ მეორეს მხრივ, თუ კი ჩვენ ამას შევძლებთ, ეს იქნება ძალიან კარგი ფუნდამენტის ქვა შემდგომი სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესისთვის, მიუხედავად იმისა, როგორ განვითარდება ეს კონფლიქტი. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ჩვენი ფასეულობების ჩვენვე დაცვა და აი ეს სოლიდარობა და კონსოლიდაცია რაღაცა ზეპარტიული დღის წესრიგის, ერთიანი ეროვნული დღის წესრიგის შედგენა ყველა სახელმწიფოს ამოცანა არის. აი ფინეთი და შვედეთი ახსენეთ, ნუ ძალიან კარგი მაგალითი არის. ეს ორი ქვეყანა, თქვა, სამხედრო ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს დღემდე, მაგრამ როგორც კი საფრთხეები იქმნება, აი იგივე რუსული აგრესიული ქმედების, იწყება იმ წამსვე დისკუსია, შევიდეს თუ არა ნატოში. დღეს ეს დისკუსია არის საკმაოდ ინტენსიური, მიუხედავად პარტიული კუთვნილებისა, ყველა საუბრობს, რომ უსაფრთხოება არის მთავარი, იმიტომ რომ თუ არ იქნება უსაფრთხოება, დანარჩენი ყველაფერი კარგავს აზრს.
დიდი მადლობა ბათუ კუთელიას, დასრულდა ჩვენი პოდკასტი, რომელსაც უძღვებოდით ნინო ევგენიძე და ნინო გელაშვილი. ბათუ კუთელია გახლავთ პარტია დროასთან დამფუძნებელი და პოლიტიკური საბჭოს წევრი. გემშვიდობებით დროებით, შემდეგ კვირამდე.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ერთობლივ პოდკასტს. სოფლიო თავდაყირა. იგებენ ცუდი ბიჭები. საფრთხეებს ქმნიან, ბინის ქურდებივით ყველა კარს ინჯავენ. რა სჭირდება ამ კარების გამაგრებას? დასავლური დემოკრატიის კონსოლიდაციას. როგორ ვაპირებთ ავტორიტარიზმის ამ ზღვაში გადარჩენას? ამაზე ვისაუბრებ ნინო ევგენიძე და ნინო გელაშვილი ჩვენ სტუმრებთან ერთად ყოველ კვირას პოდკასტში სოფლიო თავდაყირა.
სოფლიო თავდაყირა.